បន្តមកទៀតរូបភាពទី4រូបភាពទី4បន្តពីភ្នៀវហៅភ្នៀវចូលតុកហើយអញ្ចឹងបន្តពីអ្នកអំរាម្នាក់នោះគាត់ហៅភ្នៀវរបស់គាត់ចូលតុកទាំងពីរអ្នករួចហើយគាត់ក៏បានឲ្យភ្នៀវអង្គុយនៅលើកៅអីអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី4គឺក្មេងស្រីនោះកំពុងតែអង្គុយលើកៅអីមួយហើយបរិសដែលជាឪពុកកំពុងតែអង្គុយលើកៅអីមួយដោយពួកគេអង្គុយទល់មុខគ្នាដែលមានតុកនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងពួកគេអង្គុយទល់មុខគ្នាហើយមានតុកនៅកណ្ដាលដោយអ្នកបំរើកំពុងតែកាន់ប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រាអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី4នេះគឺអ្នកបំរើកំពុងតែសួរទៅកាន់បុរសដែលជាឪពុកថាតើគាត់ត្រូវការពិសាអ្វីអញ្ចឹងគាត់សួរបណ្ដាគឺដៃឆ្វេងរបស់គាត់ដៃឆ្វេងរបស់គាត់គឺកាន់ប៊ិចហើយដៃស្ដាំរបស់គាត់គឺកំពុងតែកាន់សៀវភៅកំណត់ត្រាអញ្ចឹងគាត់កាន់ធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាភ្ញៀវត្រូវការអ្វីគាត់នឹងសរសេរទុកអញ្ចឹងគាត់អាចទៅធ្វើឬក៏ទៅកំងពីចុងភៅឲ្យគេធ្វើកាហ្វេឬក៏ធ្វើអ្វីបានតាមតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវព្រោះប្រសិនបើគាត់អត់កត់ទេគាត់អាចនឹងភ្លេចបានគាត់អាចនឹងភ្លេចបានអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី4គឺបរិសម្នាក់នោះគាត់បានហៅកាហ្វេខ្មៅដែលជាទូទៅគឺយើងនៅកម្ពុជាគឺយើងចូលចិត្តមានកាហ្វេពីរប្រភេទគឺកាហ្វេខ្មៅនិងកាហ្វេលាយទឹកដោះគោអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តល្វីងដូច្នេះគាត់ហៅកាហ្វេខ្មៅដើម្បីញ៉ាំប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់អត់សូវចូលចិត្តល្វីងដូច្នេះគាត់ហៅកាហ្វេលាយទឹកដោះគោដែលមានរសជាតិទឹកដោះគោផងកាហ្វេផងអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺបរិសដែលជាឪពុកគាត់បានលើកដៃឡើងគាត់បានលើកដៃឡើងហើយប្រាប់ទៅអ្នកបម្រើថាគាត់ត្រូវការកាហ្វេខ្មៅមួយកែវដែលយើងឃើញគាត់បានគិតទៅដល់កាហ្វេខ្មៅដែលមានកំពុងផ្សែងហុយនៅលើកែវហើយមើលទៅគឺគួរឲ្យចង់ញ៉ាំបានន័យថាមើលទៅគឺឈ្ងុយកាហ្វេដែលកែវកាហ្វេគឺត្រដល់ចានកាហ្វេអញ្ចឹងជាធម្មតាកែវកាហ្វេគឺយើងត្រូវតែមានចានមួយដើម្បីត្រផងដែរដើម្បីកុំឲ្យវាខ្ចាយអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះបុរសដែលជាឪពុកគាត់បានហៅកាហ្វេខ្មៅមួយកែវហើយគាត់បានប្រាប់ទៅអ្នកទិញឬក៏គាត់បានប្រាប់ទៅអ្នកបម្រើអញ្ចឹងគាត់បានប្រាប់ទៅអ្នកបម្រើដើម្បីហៅកាហ្វេខ្មៅមួយកែវ